Handelinge 1, vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, interessante persoon die Theophilus. Ek sal 'n bietjie probeer oplees oor hom, baie min agtergrond oor wie die persoon was. Maar Lukas was heel waarskynlik, het hy hom geken, en hy sê, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Nou verwys hy na die evangelie van Lukas wat hy geskryf het, nê? Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy in die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het. Nou die 40 dae was nadat die Here Jesus opgestaan het, en dit het nou in werklikheid gister geëindig, en van vandag af is dit nou 10 dae, is jy allemaal met my, verskoon my nou van donderdag af, die hemelvaart, van donderdag af is nou 10 dae, tot volgende sondag, is die 10de dag, dan vind die uitstorting van die Heilige Gees plaas, is net interessant dat jy dit weet, en dan sê hy, aan wie ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Dis baie interessant, die was 'n belofte, hou dit in gedagte, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vaar hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou vriende, hou die woord oop, ek wil net iets sê vir u baie duidelik stel, as ons nou lees die laaste teks, dat 'n wolk het hom toe nou voor hulle oë weggeneem, dan bring het ons nou by donderdag aand, waar ons hemelvaart diens gehad het, onthou jy dit? Môre, dankie. Goed, en wat belangrik is, ek het donderdag aand het ek so lekker wiskundige blaps gemaakt, wie dit achtergekom, moet nie hande opsteek die wat met my gepraat het nie, ek wil julle nie blootstel nie. Slaap rustig, dapper helde. Ja, ek het een uitspraak gemaakt wat foutief was, en ek hou daarvan, as iemand het optel, en iemand in die regte en die mooie gesindheid, soos die Here ons leer het vir my kom sê, dan aanvaar ek dit altyd met die grootste nederigheid. Ek het gesê, die Heere Jesus het 2016 jaar gelede opgevaar, onthou jy dit? Nou weet 'n paar meer van julle. Goed, wat was fout met my wiskunde? Skies? Dankie, hoe? Ok, so luister een bykie, daar so, ek vaar verskoning, ek wil niemand mislei het nie. So in die passie van my aflewing kan ek ook moes nou dan plus en minus, nee. Goed, nee, ek wil altyd dit regstel, so baie dankie ook, wat het vir my uitgewys het, ek respekteer dit, en ek respekteer u ook as gehoor, dat ek nie iets verkeerd sê, en u dink maar, hoe werk het nou nie. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid u wonderlike naam, en ons weet dat u in hierdie dag een gehoor by mekaar gemaakt het, dankie vir elkeen wat hier is, besoekers, lidmate, vriende, jongmense, kinders, ek merk op kinders, gesinne wat by mekaar is, ek merk selfs op dat van die grootouers saam met hulle kinders en diese kinders hier is, en dis wonderlik. En nou vra ons dat u self in hierdie oggend die woord in ons midde sal kom breek. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons die boek van Handelinge lees en ons gaan in hierdie 5 boodskappe gaan ons, ek wil sê 95-96% moet nou nie gaan uitwerk, en sê dominee en weerskies sê nie, maar 95-96% gaan ons net oor die boek van Handelinge praat in hierdie 5 boodskappe, want Handelinge is 'n baie kosbare boek.
Het jy al ooit besef dat Handelinge is die eerste volume van die kerkgeskiedenis? As die boek van Handelinge nie daar was nie, het u en ek nie verstaan wat regtig in die pastorale en die sendbriewe van Paulus en andere aangaan nie. Want dit gaan weer voor, dit is briewe wat aan gemeentes geskryf is, en sendingreise wat onderneem is deur van die apostels, onder andere Paulus, wat weer in verband bring, wat in Handelinge in die praktyk gebeur. Dit is my baie kostbaar toe ek besef dat, op niet besef, mens leer die goede, op kweekskool is ons het beslis geleer, maar dis ook nou al in my geval een hele klompie jare terug, meer as 20 jaar terug. En geliefdes, ek wil vir u sê dat, wanneer mens weer ontdek dat, dis die historiese feite, wat vir u en vir my opgeteken is, met betrekking tot die ontstaan van die kerk van God op aarde, dan besef ons, maar hier moes baie interessante, kostbare waarhede plaasgevind het, wat vir u en vir my tot lering kan wees. En dis uit hierdie vertrekpunt, wat ek in hierdie dag met u 'n bietjie wil gesels oor die boek van Handelinge, want hy leer vir ons ook kerkbestuurbeginsels. Het u dit geweet? Hy leer vir ons kerkdissipline. Hy leer vir ons hoe om te evangeliseer. Iets wat in die moderne kerk afwesig geword het, in 'n groot mate. Dis soveel makliker om een persoon in die gemeente te identificeer en te sê, ons stuur jou Vietnam toe, ons stuur jou Burma toe, ons stuur jou hiernaan toe, moet nie bekommerd wees jy, ons gaan jou al die backing gee wat jy nodig het, jy gaan genoeg geld hê, wat, vol by fonds, gaan vir jou een saam stuur, net solank ons het jy moet doen nie. En geliefdes, wanneer ek die boek van Handelinge lees, dan merk ek op dat hy ons baie leer oor die persoon en die werk van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is die katalysator, die bron van alles wat tot vandag toe in die kerk van Christus op aarde plaasvind. En sonder die Heilige Gees sal nie een van ons in enige mate as kind van God, belydende Christen, in enige opsigte, jy moet hoor wat ek sê, in enige opsigte, geestelik gesproke, suksesvol kan wees nie. En ons gaan in hierdie dag, gaan ons deur die hulp van die Heilige Gees, gaan ons vir u uitlig uit die woord van God, wat u en ek behoort te wees, deur die Heilige Gees. Partykeer wil ons dinge wees, wat ons reeds is. Klink dit snaaks? Partykeer wil ons dinge wees, wat ons reeds is, omdat ons nie verstaan nie. In hierdie boek van Handelinge, is daar plus minus 54 verwysings na die Heilige Gees. Dink jy nie, dis baie nie. 54. En tydens hierdie Pinkstertyd gaan ons dan praat met u oor die werk van die Heilige Gees en vanoggend Handelinge 1 vers 5 as teksvers, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. En wanneer ons praat oor die werk van die Heilige Gees, dan gaan ons vanoggend by een gedagte stilstaan. Dis ongelukkig so insiggewend, ek dink nie ek sal al 54 verwysings in die Handelinge brief in die volgende 5 boodskappe kan hanteer nie, maar ek gaan vir u sê, ek gaan dit 'n goeie gou gee. Goed, maar vanoggend, omdat dit so kardinaal is, gaan ons net oor die een onderwerpie praat, die doping met die Heilige Gees. Wat beteken dit? Wie praat hierso? Met wie word gepraat? Wat word gesê tussen die lyne? Hoekom is dit so? Al daardie vrae, en as u by my bly, is ek oortuig dat u sal die uitbeweeg en sê, wow, ek het iets gesnap vanochtend. Ons praat met u oor die werk van die Heilige Gees, die eerste gedagte, die doping met die Heilige Gees. Die woorde sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dae nie. Wie is aan die woord hierso? Die Here Jesus self, wanneer praat hy nou hierso? Net voor hy opgevaat, met ander woorde, kom ons kom gou weer, Jesus het op die aarde gewandel, hy het sy openbare bediening begin, plus minus op die ouderdom van 30, plus minus 3 jaar lang, het hy sy disciples geleer, opgevoed, en hy het met hulle pad gestap, en hy het vir hulle vertel, dat hy gaan gekruisig moet word, dat hy gaan opstaan uit die doodheid, dat hy gaan opvaar na die vader toe, en dat hy vir hulle trooste gaan laat, en hulle het dit nie geglo nie, en toe dit gebeur, toe kom hulle achter, maar hier is iets wat ons mis. Want die hele tyd is hulle net bekommerd, gaan hy hulle help om die Romeinse juk af te skud. Terwyl hy gekom het as die vredevors, terwyl hy gekom het as die koning, maar die koning wat nie nou 'n koningskap wil hê nie, die koningskap sal hy later vat. Hy het nie gekom om Herodes te ontroon nie, hy het nie gekom om Nero van sy troon af te stoot in Rome nie, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En hy was passievol daarmee. Sy eerste boodskap begin met die woorde, bekeer julle. En dit het die Here Jesus voortdurend gepreek, want die Here Jesus, saam met God sy Vader en die Heilige Gees, het een hele beeld vorentoe, van een machtige koninkryk op aarde. Daar die koninkryk, is die kerk van God op aarde. Hy weet, hier moet mense gered word, mense moet bekrachtig word, hy sê, maar julle sal krag ontvang, ons sal later 'n bietjie praat oor daai attributes, daar die aspekte van die werk van die Heilige Gees, maar my disciples is kragteloos, hulle hardloop uit mekaar uit, hulle kruip weg onder die vuur, andere was nie eens by die kruisiging nie, maar hy sê vir hulle, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. En dan gee vir hulle op te gaan wag. En ek het een jaar met julle gepraat oor daai aspekte om te wag op die Here, ook tydens 'n Pinksterweek, ons gaan nie onsself herhaal nie. Ek wil spesifiek met u praat oor die doping met die Heilige Gees. U moet verstaan, op hierdie stadium was daar 11 van die disciples oor, ek het donderdag aand ook daarna verwys, die 12de disciple was Judas Iskariot, hy het Christus verraai, hy het uiteindelik het hy, verskoon my, probeer om die saak reg te stel, en hy wil die geld teruggegee, toe sê hulle, nee, ou Judas, jy het jou jobbie gedoen, vat jou geld en loop, toe gaan koop hy een stuk grond, en hy die grond is genoem bloedgrond, en hy het uiteindelik, het hy gesterf daar. Dis wat met hom gebeur het. Hierdie disciples, die ander 11, het waarlik God geken, ja of nee? Ja, vriende, hulle het die Here Jesus geken. Kan ek u vra, het die Heilige Gees van God reeds in hulle gewoon, in sy volheid, in sy permanentie? Hoekom nie? Ja, as het klomp antwoorde, kom ons praat gou daar oor. Die disciples het die Here Jesus geken as hulle verlosse, hulle het hom uitgeroep, my Here, my God, by monde van Thomas, by monde van Petrus het hulle gesê, as Petrus ook gepraat het, was het asof hy namens die groep gepraat, praat het, U is die Christus, die Seun van God. Jy kan nie dit bely, as jy nie Christus in jou hart het nie, ja of nee? Goed, bly nou by my. Maar hulle was deel van die ou bedeling nog van die ou verbond, waar die belofte gegee was, dat die Heilige Gees nog sal uitgestort word. Al die kinders van God, hulle en voor dit, het hulle geweet daar sy Heilige Gees. Natuurlik het hulle dit geweet. Hulle het die manifestaties van die Heilige Gees beleef. Hulle het gesien wanneer die Gees van God kom, en wat hy deurtrek, in die geval van Simson en andere, die Gees van God op hom vaardig word, hy sekere take doen, ensovoorts. Ek het een jaar met u daaroor ook gepraat. Maar die Heilige Gees was nie permanent inwonend op daardie stadium in hulle nie. Die kinders van God onder die ou bedeling, die ou verbond, voor Pinksterdag, was bewus van die werking van die Heilige Gees, maar het nie die Heilige Gees as permanente inwoner in hulle lewens geken nie. Onder die nuwe verbond, wat nou op Pinksterdag, daar in die apostelse tyd, een aanvang sou neem, sou begin het, sou die Heilige Gees permanent in die disippels kom woon het, en dan sou daar een verandering plaasgevind het in hulle lewens. En daar het een verandering plaasgevind. Wat sê ons vir u? Hierdie belofte van die doping met die Heilige Gees onder die nuwe verbond was alreeds onder die ou verbond in die Ou Testament in die profetiese woord vir u en vir my uitgelê. Het u dit geweet? As u weet, waar is die boek Esegiel? En ek sê dit met respek, maak oop by Esegiel 36. Hoekom ek dit sê, baie min mense lees Esegiel, want hy is moeilik, sê hulle, om te verstaan. In Esegiel 36, vanaf vers 25 tot 27, is dit God wat praat met sy volk by monde van die profeet Esegiel, wat moet sê, so sê die Here. En wanneer ek nou vir u lees, Esegiel 36 vers 25, luister wat staan hier, God praat nou, dis 'n profetiese woord, dit gaan nog gebeur in die toekoms in. Dan sal ek, merk jy op, die ek is 'n hoofletter, dan sal ek wat God is, kan jy het so lees om het te verstaan, skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees, hoofletter, in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Ek kan maar ons oophou daar vir so rukkie. Die Here kom en hy spreek by monde van Esegiel, gee hy die beloftes wat in die nuwe verbond in vervulling sal tree. Lang voor die tyd. En die ou testamentiese kinders van God, heiliges, kom ons verwys na hulle, het nie altyd hierdie verstaan nie, want hulle kon nie altyd so ver vooruit sien en dink aan dit wat in die toekoms lê nie. Hulle het geweet daar moet 'n Messias kom. Hierdie was een van die, ek wil amper sê, deel onderafdelings van die verbond wat God bevestig, wanneer die gees van God op aarde uitgestort gaan word, gaan hierdie plaas vind met mense. Wat gaan plaas vind met mense? Wat gebeur tydens die doping met die Heilige Gees? Reiniging van sonde. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Ontvangs van 'n nuwe hart, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. Ontvangs van 'n nuwe gees, hierdie gees is die gemoed hier binne, nee, is 'n klein gees, niks nou te doen met die Heilige Gees nie. Ontvangs van 'n nuwe gees in julle binneste. Ontvangs van die gees van God hooflette gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee, vers 27, en ek sal my gees in julle binneste gee. Luister mooi, vriende, wat nog gebeur tydens die doping in die Heilige Gees, gehoorsaamheid met 'n nuwe ingesteldheid. En ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Bly nou net so 'n paar sekondes by my, so 'n bietjie oogkontak van almal, asseblief. Die disippels, toe hulle die Here Jesus beginne volg het, en ek verwys nou net na die 11 nou, en hier word Jesus gekruisig, en hier gooi hulle om in 'n graf, en hulle sit 'n steen daarvoor, dat hulle eens met hom kan kontak mee, en wat te vorm of hom sien nie, toe val hulle hele wêreld in mekaar, en hulle vergeet wat Jesus vir hulle gesê het, wat gaan gebeur, wat moet gebeur, hulle raak verbouwereerd, hulle was mense soos u en ek, en toe hy aan hulle verskyn, toe glo baie nie, tot Thomas het nie geglo nie, en toe hulle allemaal besef, maar die Here Jesus is die Seun van God, toe bevestig hy, en hy sê vir hulle, ek gaan my gees op julle uitstort, julle sal gedoop word met my gees. En die ou verbond wat die belofte gegee het, wat ons nou saam gelees het, word 'n werklikheid. Nou het ek 'n probleem. Ons moet verstaan, dat die Heilige Gees hierdie 11 disippels spesifiek toegerus het vir spesifieke take. Hulle het die doping met die Heilige Gees beleef nadat hulle kinders van God geword het, want hulle was die oorgang van die ou bedeling na die nuwe bedeling. Maar luister nou, elke mens daarna wat wedergebore is, word gedoop met die Heilige Gees by wedergeboorte. Jy word lid van die liggaam van Christus op aarde. Ek lees vir 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdronge. Is allemaal nog by my? Geliefdes, nou moet ons ietsie beginne verstaan. Wanneer ons lees, dat ons gedoop is deur die Heilige Gees in ons tyd, in die nuwe bedeling, onder die nuwe verbond, dan moes daar in jou of my lewe iets plaasgevind het. Reiniging van sonde. Stem jy saam? Want dis wat die profetiese woord in Esegiel sê. Nou wil ek 'n stelling maak wat ek soms hoor. En asseblief vriende, ek probeer niemand te nakom nie. Ek wil hê ons moet die volle prentjie kry. Ek kry soms mense binne gemeenteverband en selfs buite gemeenteverband wat vir my getuig dat hulle die Here aangeneem, en sê ek vertel my 'n bietjie. Nee, ek het net op 'n dag besluit ek gaan my lewe verander. Vriende, ek praat met u omdat dit my hart baie seer maak, omdat ek agterkom dat baie mense verstaan nie wat gebeur wanneer jy kind van God word nie. Wanneer 'n kind van God word, is dit die Heilige Gees van God wat my reinig van sonde. En ek besluit nie, ek gaan my lewe verander en ek slaan 'n nuwe blaadjie om of ek begin iets nuuts en ek gaan nou minder vloek en ek gaan minder rook totdat ek kan ophou en ek gaan minder drink, ek gaan van harde hout kom na sagte hout. Ek ken al die stories. Ek het dit self gedoen. My vrou, dis Moedersdag vandag. Die oom het gesê, ek gaan jou arend maak. Die arend wat ek jou gaan maak, is nog nie op hierdie aarde nie. En volgende week, dan lees hy met 2 afvlerke. Want jou hart het nog nie niet geword nie, my broeder, my sister. wanneer die dooping met die Heilige Gees plaas van die wedergeboorte, kom God en hy vat my broeders die harde harte van ons, die onverbiddelikheid, en hy haal dit uit. En hy sit 'n sagter hart daarin. En broeders, ek is 'n voorbeeld en ek weet waarvan ek praat, van die stryd wat jy het as 'n man, en die leens wat die duivel vir jou vertel, jy gaan jou posisie as hoof verloor, jy gaan nie meer in beheer wees nie, jy hoef nie meer in beheer te wees nie, die Heilige Gees kom in beheer. Hoor julle wat ek sê, broeders, sisters, ek het baie vrouens in my lewe al ontmoet, wat 'n harde hart het, as wat ek ooit gehad het, en ek wil vir u sê, wanneer reiniging van sonde plaasvind, dis al wanneer 'n hart, en mag ek het so uitdruk, verplant word, die ou vuil hart uitgeneem word, en God, deur die doping met en deur sy gees, 'n nuwe hart gee. Baie mense wil die krag van die Heilige Gees en die dinamika van die Heilige Gees en die werk wat die Heilige Gees in en deur ons doen, en ons sal in die dag daaroor praat 'n bietjie. Vanaand praat ons oor die vervulling met die Heilige Gees. Baie mense verwar die aspekte en baie wil hierdie wonderlike mooi dinge hê. Ek wil dit kan doen. Soos 'n Ananias. Ek wil ook daarvan hê. Ek wil ook so kan doen. En dan het hulle nog nooit by die heel eerste stap uitgekom nie. Wanneer die doping met die Heilige Gees in u en my lewe plaasvind, ontvang ons ook 'n nuwe gees, klein letter. En ek gaan kortliks daarna verwys as my gemoed hier word nuut gemaak. Hoeveel van ons, en ek sê dit met groot respek, vriende, dit het vir my baie jare gevat om hierby uit te kom. En ek gaan nie nou op 'n sielkundige gebied oor gees en gemoed en die goed praat nie, ek praat in die praktyk. Hoeveel van ons sit met jarelange se bagasie, dinge wat ons besoedel hier in ons gedagte wêreld? En ons kom nooit vry daarvan nie, maar ons probeer die Here dien. En ek respekteer dat ons die Here probeer dien. Maar jy kom nie by jou potensiaal uit nie. Hoekom? Die vraag wat ek vra is, het my gemoed al, toe ek die doping met die Heilige Gees ervaar het, met ander woorde, toe ek gered is, het my gemoed al gereinig geword? Ek 'n nuwe gees ontvang. Soveel mense praat van bekering, soveel mense praat van omdraai, maar hulle kan nie van hierdie dinge getuig nie. En dan, by die doping met die Heilige Gees onder die nuwe verbond, kom woon die Heilige Gees nou permanent binne in die persoon wat kind van God geword het, omdat hy sy afhanklikheid van Christus bely, om aanvaar as verlosser, breek met sy sonde. Hoeveel van ons mense sit soms, dan soek ons die Heilige Gees, ons hardloop van die een kerk na ander kerk, ons soek 'n ondervinding, ons soek iets wat ons net 'n bietjie beter kan laat voel. Terwyl as jy getuig, jy is waarlik gered en wedergebore, dan sit die Heilige Gees in sy volheid in een my lewe. Besef ons dit? Ek wil vir jy sê, en dan sê Jesegiel, 'n laaste aspek wat vir my baie kosbaar was, hy sê daar in vers 27, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak, met ander woorde, hierdie gees sal maak, dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En nou vraag die vraag, geliefdes, hoekom soek ons altyd 'n loophole? As ons dan getuig, ons is kind van God, hoekom soek ons altyd 'n pad uit, om dit wat ons weet is verkeerd, om het reg te laat klink? Hoekom? Hoekom is daar soveel belydende Christene in Suid-Afrika besig met gruwelike sondes? En hulle sê, maar almal doen dit. Ag nee, julle is te oudtyd. Ag nee, ag ou dooms, as jy nog daar word vir my gesê soms. Nee, my ou broek is lank al daar verby beweeg. Hoekom? Moet ek vir jy sê hoekom? Ag, dis een ding. Ouma is 'n bietjie ver weg van my waarheid. Dis nie verkeerd nie om daar nie. Moet ek vir jy die harde waarheid sê? Want baie mense om daar nie, wat bely dat hulle kinders van God is, het nog nooit gewillig geword om het sonde te breek nie. Vriende, ek wil hier nie skok nie, al is hier vanavond 5 mense kan nog steeds breek, maar ek wil vir u sê, die waarheid is, dat wanneer ek gedoop is met die Heilige Gees, kom daar een nieuwe ingesteldheid in jou leven in. Jy wil nie sonde doen nie. Jy wil gehoorsaam wees aan God. Nee, nie dominee nie, ek is een mens soos u. Jy wil aan God gehoorsaam wees. Kom ons blaai gauw na Romeine 8, vers 8 en 9. Ek gaan dalk voor my daar wees, verdra my net so bykie. Ek wil u bemoedig, ek wil u nie vanoggend afstoot nie, ek wil u nie aankla nie, maar ek wil vir u lees wat staan in die woord van die Here. In Romeine 8 vers 8. As u mooi boontoe kyk, luister wat het die Bybelkommentators hier ingeskryf, en dis nie verkeerd nie, die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders, dis wat in my Bybel staan, dit moet in u sin ook staan. Met ander woorde, onder hierdie nuwe verbond waarna ek verwys, het daar iets plaasgevind, wat nou? Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Luister wat sê Paulus vir die gemeente, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, hooflette, as naamlik die gees van God in julle woon. Kom ons stop daar. Elke een van ons wat hier sit en staan, ek sluit myself in, moet nou daar in jou hart, moet jy vir jouself kan sê, ek weet van die dag, wat ek Jesus aangeneem het, wat hy my gereinig het, wat hy my een nieuwe hart gegeet, wat hy die harde hart van klip uitgehaal het, wat hy my een sagtheid kom geet, wat ek nooit voorheen geken het nie. En vriende, dit ontwikkel met die tyd ook nog, dit word nog sagter. Ek sien dit by my ook. En ek weet, ek is kind van God. Ja, die gees van God woon in my, want ek is onder die nuwe bedeling. Nou kan jy dit sê. En dan? Nou is dit vir ons ander groep. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Jy sien, vriende, ek kan nie sit en ek kan wag vir Pinksterdag en ek soek die seëninge van die gees van God, maar ek het hom nog nie. Ek ontvang hom in sy volheid, die moment wat hy my siel uit genade het. Ek wil 'n paar, ons gaan op die tyd klaarmaak, vriende, ek wil 'n paar onwaarhede, wil ek gou die nekslag toedien. Die doping met die Heilige Gees is nie net vir uitgesoekte elite groepie mense nie. Die doping met die Heilige Gees is vir elke persoon wat hier sit. Oud, jonk, arm, ryk, voorspoedig of nie voorspoedig nie. God is nie 'n aanneme van 'n persoon nie. Hy wil elke mens red. Hy doop jou met sy gees die moment wat hy jou deur sy genade red. Laaste teks wat ons gaan saam lees is uit Titus, die derde hoofstuk. Dit is so aan die agterkant van die Bybel. Titus hoofstuk 3 vers 5 en 6. Kom ons lees maar vanaf vers 4. Maar toe die goede tierenheid van God ons verlosse, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van gerechtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernieuwing deur die Heilige Gees. Sien, daar vind 'n vernieuwing plaas wanneer 'n kind van God geword het. En daai vernieuwing is die werk van die Heilige Gees. Vers 6, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser. Ek sluit af vanoggend en ek wil 'n baie indringende vraag wil ek vra aan ons elkeen, vriende. Ek wil u verseker, ek skryf nie sommer net dinge in my preekbindels sonder om dit baie mooi te oordink nie. Ek vra vir u, ken u die ondervinding waar die Gees van God u gereinig het van sonde? Waar die Gees van God u 'n nuwe hart, 'n nuwe gees, 'n nuwe ingesteldheid gegee het, waar die Gees van God nou u beset en u bewoon en u lei? Dit is die doping met die Heilige Gees. Die Ou Testamentiese heiliges het dit nie gehad nie. Die disippels het dit nie dadelik gehad nie. Hulle moes wag. 40 dae het verstryk. Hulle het nie altyd verstaan wat Jesus bedoel nie. 10 dae moes nog verby gaan, 50 dae en toe dit plaas van daardie dag. En die geskiedenisboeke van die kerk van Christus op aarde word beginne geskryf. Van daai moment af is u en ek in die bevoorregte posisie om die doping met die Heilige Gees by ons redding deelagtig te word, sodat hy ons reinig. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil, almal sluit die oë. Vriende, ek sal vanoggend ongehoorsaam wees aan die Here as ek vanoggend sou nalaat om te vaar. Niemand kyk rond nie, my broeders, susters, jong mense. Staat dalk vanoggend iemand wat sê, weet jy, dominee, ek het 'n ondervinding gehad, maar ek het nie dit ervaar wat die skrif sê nie. En vanoggend, dis wat ek begeer. Ek wil God vra my nou, hier, aan te raak, my sy kind te maak. Jy hoef nie skaam te wees nie. God sien nie. God sien nie hand. Dankie, die Here sien nie hand. Die Here sien nie hand. Ek wil nooit weer twyfel nie. Ek wil weet, ek is kind van God. Ek wil Jesus vra om my nou te reinig, om vir my nuwe hart te gee. Soms tree ek nog op, dominee, is 'n skande. Ek wil dit nie meer doen nie. Ek wil God vra om my gees aan te raak. En as u dit bedoel, sal die Here dit vir u doen. Ek gee laaste geleentheid. Is daar nog iemand vanoggend? Dankie, die Here sien u hand. My Vader, ek bid en ek aanbid u vanoggend. Here, wees daar soos u. Wees daar soos u wat nog, en ons sien dit by die bid, Here, so dikwels wat hier tot aan die einde nog uitreik na mense, omdat u ons lief het. Wees daar soos u wat alles opgeoffer het, u lewe afgelê het, sodat ons kan lewe. Vanoggend, Here, is daar mense wat eerlik en eerbaar voor u is. Ek bid dat hierdie dag, 8 Mei 2016, 'n lewensveranderende dag in hulle lewens sal wees. 'N dag wat ek kan getuig, ek weet dat Jesus my verlosser is. En ek wil in besonder wil ek nou bid vir hulle. Here, maak hulle vry van die ou lewe. Stort die nuwe lewe uit in hulle binneste tot verheerliking van U. Verwyder die ou harte van klip. Verplaas en vervang dit met 'n hart van liefde. met een Jesus hart wat omgee, met een hart wat verander is. Sommige sit dalk nog met een gemoed, een gees wat vol dinge is, voortdurend die spoke van die verlede. Kom en reinig so gemoed, so gees, maak dit niet. Baie, baie dankie dat ik ook kan bid ernstig. Vir hulle wat hierdie stap nou in hulle gemoed neem daar, dat u hulle voetstappen sal rig om die pad te bewandel van Jesus. Een pad van gehoorzaamheid, een pad van toewijding, een pad van een soeken naar die vrede van God voortdurend in alles wat hulle doen. U word verheerlik. Amen.